Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět hezký večer z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Vítá vás Pavel Hlávka při dnešním pořadu, který je opět jako vždy v pondělí s Jardou Chvátalem v seriálu Absolutně neuvěřitelné, což je takový seriál, který je od začátku do konce, ale momentálně tu máme seriál Protektorát planeta Země aneb, co se nesmíte dozvědět. Já vítám samozřejmě Jardu Chvátala, kterého už vidíte na obrazovce. Ahoj Jardo, zdravím tě.
Dobrý večer, přeju.
Ano, jsi nějaký slaboučky, takže si
můžeš
trošičku...
Dobrý večer.
Tak, teď je to v pořádku. Ano, Jardo, dnešní pořad už bude teda devátý, že jo? Devátá část k tohoto desetidílného seriálu. Já bych měl upozornit opět posluchače, že bude, posluchače, především diváky, že bude opět obrazový materiál, takže vy, kdož můžete a jste na rádiu, přepněte si na televizi, protože to bude dost podstatné opět. A hned od začátku. Takže to je první informace. Další informace, je to interaktivní, živý pořad, jak televizní vysílání, tak rozhlasový. A vy můžete během pořadu volat, ptát se a navrhovat nějaké věci. Je to jenom na vás, pokud možno teda až v té druhé části. Ale když to bude něco k věci, tak klidně i na začátku, je to úplně jedno. Já si myslím, že to Jardovi zas tak moc vadit nebude, víte, Rouši, když to bude k věci.
No jistě, pořádku.
Tak, super. Já si myslím zase opět, že informace ode mě zazněly skoro všechny. Jestli ne, Jardo, máš slovo a můžeš mě doplnit.
Já si myslím, že jsi to řekl úplně všechno, co asi bylo potřeba z toho technického hlediska, Pavle. Nemám, co bych doplnil.
Takže můžeš pokračovat dál.
Dobrá, tak na ten úvod, protože máme vždycky to nějak trošičku rozděleno na úvod, nějaký ten hlavní obsah a závěr, tak k úvodu bych chtěl říci, že tak trošičku tady u nás těch našich evropských nebo středoevropských podmínkách nebo tom prostředí se zapomíná na jednu poměrně hodně zásadní a důležitou věc, která je pochopitelně podstatná nejen z hlediska astrologického, ale i z hlediska ezoterického jako takového, a to je plné zatmění slunce, které proběhne 21. srpna letošního roku, a toto zatmění slunce dopadne, plné zatmění slunce dopadne především na region Spojených států, tak už tam máme takovou mapku, kde vidíme dráhu plného slunečního zatmění, která po velmi, velmi dlouhé době bude protínat celé Spojené státy od pobřeží Tichého oceánu, od západního pobřeží, až k pobřeží východního, to znamená k pobřeží Atlantského oceánu. Čili to zatmění půjde skrz na skrz celé Spojené státy. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že 8. dubna roku 2024, což je za nějakých 7 let na to, proběhne další zatmění slunce, které tentokrát protne Spojené státy od jihu k severu. Zase, dalo by se říct, skrz na skrz. Přičemž koridory těch dvou zatmění se budou protínat na jednom konkrétním specifickém místě. To místo je tam zhruba vidět, patrné. Z hlediska ezoterického, ale i z hlediska jemných energií, tady tyto dvě události nemají obdoby v novodobých dějinách nebo tady v tom novodobém čase, protože v rozmezí 7 let proběhne plné zatmění slunce v geografickém prostředí Spojených států hned dvakrát, a to jak křížně ze západu na východ, tak z jihu na sever. Tato konstelace těchto dvou událostí sama o sobě věští celou řadu, celou plejádu velmi zásadních, řekl bych až kategorických faktorů, které s těmito dvěma zatmění slunce budou úzce souviset. Všichni víme velmi dobře, že zatmění slunce z hlediska archetypálního, ryze procedurálního, archetypálního je a byl vždy velmi důležitý fenomén, ke kterému se vždy vázali a spojovali velmi zásadní a mnohdy i dramatické okolnosti, které byly jakýmsi energetickým nebo chcete-li energoinformačním důsledkem, vývěrem toho samotného procesu plnohodnotného slunečního zatmění. Upozorňuji na to z toho důvodu.
Já se omlouvám, jezdí tady motorkáří a bez otevřeného okna se tady nedá dýchat. Takže chviličku snad. Dobrý, v pořádku, už to bude dobrý. Už odjeli.
Tak z toho hlediska prekogničního a z hlediska jemných ezoterních vlivů v návaznosti na současnou geopolitickou situaci, která je poměrně hodně vyhrocená, v kontextu s tím, co se v současné době děje ve Spojených státech, kdy...
Ano, ne, v pohodě, to už... Buď musím jít zavřít v okno, ale on už jde do garáže. Už je to dobrý, už bude klídek, prosím.
Je to zkouší hned od začátku dneska. No.
Dobře, v pořádku, pluf.
Teď jsem nevím, kde jsem přestal.
Prekogničního
a v kontextu s těmi událostmi, které se v současné době odehrávají ve Spojených státech, kdy probíhá střet, mocenský střet mezi americkým prezidentem a výkonnou mocí na půdě kongresu, případně senátu. Tady to srpnové zatmění slunce, které bude grilovat celé Spojené státy od západu na východ, nemusí zrovna věštit nic dobrého. Otázka je, jaké konkrétní dopady to tedy samozřejmě bude mít. A to je na té fyzické úrovni, pochopitelně. A to je velká výzva pro astrology, kteří by skutečně měli se tady tomuto jevu intenzivně zabývat a měli by nějakým způsobem verifikovat tedy určité konkrétnosti v nějaké míře, které by se měly projevit v nějaké míře pravděpodobnosti samozřejmě. Takže a teď v tom roce 2024 tam budeme mít další zatmění slunce po 7 letech, plné zatmění slunce, Přičemž bylo řečeno, že velmi důležitý je ten bod, geografický bod, kde se ty koridory těch dvou zatmění křižují. Z hlediska událostí a i z hlediska energetického, tady tento bod, nebo ta oblast v těch Spojených státech, by měla sehrát určitou velmi důležitou, ba dokonce velmi zásadní roli. Takže uvidíme. Já jsem samozřejmě, já jsem neměl ještě čas na to pořádně podívat, kde se ten bod nachází v těch Spojených státech.
Vidím, já jsem to teďko tam přeložil dvě mapy přes sebe a vidím, že to bude ve státě Illinois, která sousedí z Missouri, takže někde tam v jižní části Illinois. A co tam je za město, se můžeme hned kouknout, jestli teda...
A sedí ti to, jo? To
ano, ano, St. Louis... St. Louis, co tam ještě je? Benton, nevím přesně, co je to asi největší, asi ten St. Louis? Mm-hmm. Ano, stát Illinois a Missouri, tam někde v té jižní části.
Tak děkuji za doplnění, že jsi operativně to tam takhle pěkně vložil na to, děkuju. No, tak tolik k úvodu. Je to spíš taková upoutávka nebo takové upozornění tady na ten jev v tom srpnu a potom na ten následující jev tedy v dubnu toho roku 2024. Přičemž budu sledovat pochopitelně určité zdroje, ze kterých by měly vzejít nějaké zajímavé informace. A v případě, že budu mít dostatek času, abych to zpracoval, ty materiály, tak bych je tady třeba někdy průběžně zveřejnil, nebo mohli bychom si tady o nich popovídat. Zase v nějakém tom úvodu, v některé z následujících našich relací. Takže tolik, jo, k tomu úvodu. Takové připomenutí k tomu zatmění slunce tady v tom srpnu.
To je zajímavé.
21.17.
Ono asi hodně dlouho už nebylo, že? Ono to není zase tak častý, je v plné zatmění slunce.
No, to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že tady skutečně to zatmění bude protínat celé Spojené státy,
ano.
A do kříže a hned dvakrát v rozpětí 7 let.
Zajímavý.
Tak, pojďme tady se vrátit k našemu původnímu tématu a dokončíme si problematiku hvězdného dítěte a potom přejdeme plynule na problematiku, která spojuje bytosti Grace hypoteticky s určitými událostmi v naší budoucnosti a s osudem, s jakýmsi osudem nebo určitými osudovými událostmi v kontextu s naší lidskou civilizací. My jsme naposledy skončili někde před rokem 2010 v rámci toho postupného forenzního výzkumu, který byl realizován za účasti mnoha vědců v těch Spojených státech v kontextu s lebečím skeletem vězného dítěte. A tak se dostáváme pomalu do roku 2010, kdy se doktoru Pie ozvalo vedení určitého konkrétního zavedeného a dobře akreditovaného genetického centra ve Spojených státech, které nabídlo, že by se jeho pracovníci pokusili analyzovat onu nám již dobře známou mitochondriální DNA lebečního skeletu hvězdného dítěte. A to za pomoci poměrně sofistikovaných genetických analýz, mezi které patří například takzvaná genetická amplifikace, kterou doktor Malhy a doktor Eshelman k dispozici neměli, vzhledem k jejich úzké specializaci a obchodnímu modelu jejich firmy Trace Genetics neměli k dispozici. O těch vědcích jsme si už povídali posledně i o té jejich společnosti. Stejně tak, jako je tomu u každé jiné analýzy DNA, i takzvaná enzymatická amplifikační technika stále jaksi spoléhá na ony také námi známé primery, ale používá zcela jiný přístup, který není tak úzkostlivě právě závislý na původním vzorku DNA a není tedy ani nějak druhově specifický. To je poměrně dost důležité. Snaha genetiků směrovala v tomto případě k nalezení několika chybějících fragmentů ve vzorcích DNA vězného dítěte v prostředí jádrového typu DNA, mitochondriální DNA, které by jasně prokázaly, že investice vložené do sekvenování pomocí metody, která se nazývá 454, byly oprávněné. No a tak byl, někdy myslím, že to bylo v únoru roku 2010, byly té příslušné genetické laboratoři poskytnuty, byl poskytnut vzorek DNA z kostního skeletu toho hvězdného dítěte. V březnu, tedy o pár týdnů později, se pak podařilo zajistit desítky fragmentů DNA, které ve finálním stavu neobsahovaly žádnou bakteriální kontaminaci. A to je hodně důležité, protože tak v podstatě po 11 letech forenzního zkoumání a velkého úsilí přišel konkrétní úspěch. Tak Pavle, ty už si tam dal obrázek nebo fotografii číslo 12.
Ano, přesně tak.
Přičemž tady ta fotografie v podstatě ukazuje na to, jak se některé fragmenty DNA ze skeletu toho vězného dítěte poměrně docela dobře zotavily, takže byly potom použitelné pro další důležitý výzkum. Tak, všechny ty získané fragmenty byly identifikovány pomocí klasické sekvenční techniky, která se jmenuje Sanger, a byly analyzovány kapilární elektroforézou. Tady ta kapilární elektroforéza je také někdy známa jako takzvané automatické sekvenování. Po získání potřebných dat provedl oprávněný genetik porovnání s miliony jiných sekvencí získaných výzkumnými pracovníky z celého světa na základě genetických bank. Tímto způsobem jsou pak data ukládána do obrovské databáze, kterou spravuje National Institutes of Health, NIH ve zkratce, se sídlem ve Washingtonu. A v této databázi se nachází genomy a dílčí genomy tisíců rostlinných a živočišných druhů. Srovnávací analýza byla provedena pomocí sofistikovaného počítačového programu, v tom našem případě. A ten program se jmenuje Basic Local Alignment Search Tool, ve zkratce BLAST, BLAST. Tak, jak se dopředu očekávalo, i přes precizní očištění toho našeho genetického vzorku bylo velké procento získaných fragmentů totožné s katalogizovanými DNA různých druhů bakterií. Rovně se očekávalo samozřejmě, že nastane to, co je patrné na obrázku, který si teď zdáme na vizuální platformu, to je obrázek číslo 13.
Ano, jsem tam.
Tak, tady na tom obrázku jde o fragment číslo 260-265, nebo jinak to řeknu, jde o fragment 260 párů bází, u kterého byla zjištěna korelace se segmentem lidského chromozomu. konkrétního chromozomu. Tato skutečnost prokázala, respektive opětovně potvrdila, že některé části mitochondriální DNA jsou analogické se segmenty lidské DNA. Tento výsledek samozřejmě nebyl pro ty vědce zase až tak překvapivý, protože někdy od roku 2003 se v laboratoři Trace Genetics zjistilo, že hvězdné dítě mělo lidskou matku. O tom jsme si povídali, o tom jsme si povídali už minule. A tak je logické, že ta DNA toho hvězdného dítěte bude v sobě obsahovat stopy genetiky, samozřejmě lidské genetiky té jeho matky. Nicméně to všechno nebylo zdaleka všechno. Přišly další výsledky, které vyběhly z programu BLAST a mezi ně například patřil fragment 342 nukleotidů. To poprosil bych o další obrázek v pořadí.
No.
Tam je k tomu takový popisek na tom obrázku nebo na té fotografii, která tam, ano, za chvilku přijde, ona tam asi nebude vidět celá.
To není vidět celá, on ten Skype to trošku pořezává, bohužel.
To je škoda, no. A díky tady této reakci toho programu se zjistilo, že v databázi, která obsahuje miliony bází párových řetězců DNA, se nenašla žádná shodná ani podobná báze s tou, která pocházela z lebečního skeletu hvězdného dítěte. A tady na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že tohoto výsledku bylo dosaženo prostřednictvím vyhledávacích parametrů nastavených na jakési nejširší kritérium. Tedy nejen na schody, ale i na jakoukoliv podobnost. A i přes opakované snahy byl výsledek vždy stejný. Závěr byl tedy jednoznačný. Zcela konkrétní fragment té mitochondrální DNA vězného dítěte se lišil od všeho, co bylo zjištěno na Zemi. Ten největší kompozitní fragment, u kterého byl zjištěný stejný výsledek, obsahoval až několik tisíc nukleotidů, což samozřejmě bylo pro ten celý výzkum také velmi, velmi zásadní. Z toho ze všeho nám tedy vychází jakýsi závěr. A z toho závěru lze konstatovat, že zhruba po 12 až 15 letech jakéhosi, protože tady nešlo jenom o výzkum, ale tady doslova se bojovalo o pravdivá fakta týkající se toho lebečného skeletu hvězdného dítěte. A šlo o velmi těžkou cestu, protože tady zápasila, když to řeknu lidově, alternativa, kterou teda zastupovali samozřejmě vědečtí pracovníci s oficiální konzervativní vědou a ten střet nebyl jednoduchý. Bylo to všechno poměrně hodně komplikované. Každopádně tady toto zjištění se jednou provždy zapsalo do kroniky a historie alternativních vědeckých výzkumů. A v podstatě do současné doby, do letošního roku, šlo o celá ta anabáze, celý ten příběh kolem vězného dítěte, tak tam šlo o jednu z, bych to řekl, z jakýchsi nejvíce revolučních a nejvíce, řekl bych, propracovaných alternativních pokusů předložit oficiální vědě fakta, která by měla, nebo od kterých by se měly odvíjet revize současné antropologie, ale i biologie a dalších vědeckých oborů. A říkám do letošního roku, protože v kontextu s objevy skelet, mumifikované skeletu tříprstých bytostí v Jižní Americe, se celá ta věc bude posouvat zase o stupínek výš, nebo o několik stupínků výš, do ještě vyšší kvality a ještě větší jakési, řekl bych, zásadnosti ve smyslu naléhavosti revidovat stávající poznatky. Každopádně to, co tým doktora Lloyda pije, uskutečnil, bylo něco úžasného a monumentálního, protože těch 15 let, jak říkám, to byl tvrdý boj a ta oficiální věda, ta alternativě v tomto ohledu nedarovala ani píť půdy nebo píť toho prostoru na té cestě zadarmo. To jako rozhodně ne. Takže uvidíme, jak dopadne nyní ten výzkum v té Jižní Americe, nebo výzkum, který je veden nejen v Jižní Americe, ale v několika státech souběžně v kontextu s těmi tříprstými mumifikovanými entitami, které podle toho, jak to vypadá, vykazují výrazný plazí nebo plazoidní charakteristiku, což by reálně potvrzovalo historické a prehistorické zprávy o výskytu plazoidních forem entit na naší planetě. Tady je potřeba si uvědomit, že radiokarbonovou analýzou uhlíku C14 ta identifikace časová u nálezu těch mumifikovaných těl spadá do nějakého, teď nevím z hlavy, ale myslím do nějakého čtvrté, do roku 1100 našeho letopočtu, tuším. 1150 našeho letopočtu. Takže to je zase, není doba, která by byla nějak extrémně stará z toho historického hlediska. 12. století, to je v podstatě čas, který je zahumný. Rozhodně se tady nepohybujeme v časových pásmech tisíců nebo desítek tisíců let tomu dozadu. A z toho lze alespoň teoreticky zatím usuzovat, že ještě v nějakém tom 12. století se minimálně v lokalitě Jižní Ameriky pohybovaly živé plazí formy entit mezi lidskou nebo mezi lidskými komunitami. Ale počkejme si na závěry forenzního výzkumu a forenzního šetření. Proto já ten poslední desátý díl za týden, který tu budeme mít, budu věnovat právě tady celý tady tomu případu těch mumifikovaných skeletárních ostatků těchto bytostí, přičem si ukážeme celou řadu velice zajímavých fotografií. A myslím si, že i ten komentář bude pro naše diváky hodně, hodně zajímavý.
Ano. Ano.
Teď já se ještě vrátím zpátky k tomu hvězdnému dítěti.
Dobře.
A zpátky přes to hvězdné dítě a bytosti Grace k rozvalskému případu, o kterém jsme se bavili už částečně před několika epizodami. Já jsem přesvědčen osobně v tom slova smyslu, že během několika následujících let budeme mít, co se týče problematiky Grace bytostí a vůbec problematiky genetické experimentace a genetického deformování lidské DNA z prostředí Grace bytostí a jim podobných entit jasno. Podle mne je to otázka, čistě otázka času. ať už je tu případ základní Dálsí, o které jsme o tom případu, ten případ jsme si také analyzovali, kde to došlo tak daleko, že v podstatě určité složky americké armády, amerického námořnictva v rozporu s postojem americké vlády zaútočili tady na tuto podzemní základnu proto, aby osvobodili stovky, ne-li tisíce lidských bytostí, které tam byly uvězněny. Šlo především o ženy a děti v různém stádiu tělesné a genetické deformace. Jsem přesvědčen o tom, že tady tento případ bude v dohledné době objektivizován a povede se na toto téma veřejná debata. Stejně tak jsem přesvědčen, že v dohledné době, řádově během několika následujících let, se rozběhne veřejná debata i na téma globálního působení nebo globálního vlivu bytostí Grace a bytostí jim podobných v návaznosti na genetickou manipulaci lidské bytosti z jejich strany. Já se musím trošičku napít, protože mi vyskočilo.
Ano, koukám, že tě trošku v krčku zašimralo. Tak, dobrý.
Já bych poprosil o další obrázek.
Dobře, to je takový ten, nějaký ty tři bytosti tam, ano?
Ano.
Dobře, už je to tam, když se to dostane, bude chvilku trvat, ale věřím, že už to tam je.
Já jsem shodou okolností před několika dny napsal další část seriálu Lazarův efekt a Psí chrám. A tady v tom konkrétním seriálu, nebo v té konkrétní epizodě, se zmiňuji o bytostech Vanjina. A ty bytosti Vanjina jsou ty bytosti, které máme vyobrazeny na té fotografii. Je to specifikum australských domorodců, tady ty bytosti Vanjina. Aboriginci australští domorodí obyvatelé mají ohromné množství legend, které jsou spojeny a příběhů, které jsou spojeny tady s těmi Vanjiny. Existují takové dvě základní teoretické větve, kým by tady tyto Vanjiny mohly být. Jedna ta větev, a tu já analyzuji v té aktuální epizodě toho zmíněného seriálu mého, hovoří o tom, že Vanjiny jsou éterické, ryze energetické, nehmotné bytosti, které v podstatě v rámci své vlastní evoluce už opustili segment třetí dimenze, když to zjednodušíme samozřejmě. Takže lidskými smysly nejsou viditelné, ale o to více jejich aktivita a jejich přítomnost zanechává energetický vliv v biodiverzivitě míst, kde se vyskytují v hojném množství. A v té Austrálii jsou to dvě místa. Jedno z těch míst se nazývá Uluru a druhé se nazývá Katatiuta. A jak v lokalitě Uluru, tak v lokalitě Katatiuta podle těchto domorodých legend je přítomná extrémní intenzita tady těchto energetických bytostí Vanjina, které podle starobylých, starověkých kronik aboriginců, ty Vanjiny jsou nejstaršími obyvateli této planety a jejich cesta je tak dlouhá, že už se oprostili od hmotného projevu ve 3D a přišli do jakéhosi, zase lidově řečeno, povzneseného stavu bytí v rovině čisté jemné energie. No a druhá, ta teoretická platforma hovoří, hypotetická platforma hovoří o tom, že tady tyto obrázky prezentují bytosti Grace. Faktem je, že na těch obrázcích jsou minimálně dva typické znaky, které ty obrázky spojují s Grace. Jednak jsou to velké oči, černého, tmavého, až na tu výjimku uprostřed, takového toho temného vzhledu. To je znak typický pro Grace. A za druhé, to je bílá barva pokožky, nebo šedá barva, bílo-šedá barva pokožky, která tady na těchto obrázcích, pardon,
tak,
která tady na těchto obrázcích je také velice dobře patrná. Mm-hmm. Já osobně si ale nemyslím, a to je můj názor, že by nutně muselo jít tady v tomto případě o bytosti Grace, a spíš se přikláním k té první hypotetické linii, a to jsou ty entity Vanjina, to mě to je jako jaksi bližší, ta první teoretická platforma. Poprosil bych o další obrázek.
Mm-hmm. Tak já tam, nechci se ještě napít, Jarouši, aby...
No, asi ano.
aby si tam pořád nešimralo v krku.
No a tady máme, zase je to z Austrálie, jednu takovou skalní galerii. Nevím toto přesně, ze kterých míst Austrálie jest. Nicméně tady vidíme opět typické znaky pro bytosti Grace. Poměrně velká hlava k zbytku těla. Velké tmavé oči a taková popelavá šedobílá barva pokožky. Jestli skutečně tady toto vyobrazení je spojováno s Grace, jestli ten tvůrce měl na mysli tyto bytosti, je otázkou. To samozřejmě tady nerozhodneme asi v tomto pořadu.
Mm-hmm.
Nicméně jako určitý apel nebo určitý fragment k zamyšlení, to je určitě hodně zajímavé. Poprosil bych o další obrázek.
Ano. To tam cpu. Ano, je tam.
Tak. No, tady zase taková postavička na tom dalším obrázku, která není z Austrálie, to je z jiné části světa. Nepovím vám teď přesně odkud. Nicméně podle některých teoretiků, badatelů, ten tvůrce tady této sošky byl možná také inspirován těmi bytostmi Grace. I když v tomto případě zase mi tam chybí mimo samozřejmě barvy té pokožky, toho těla, mi tam chybí všechny ty významné znaky pro Grace. Ať už jsou to velké oči, ať už je to podstatně větší hlava k zbytku těla v poměru. A tak dále, tak dále. Ale dávám tu fotografii sem proto, protože je často prezentována jako určitý produkt, který by mohl v sobě odrážet tedy prvky těch bytostí Grace. Ale já osobně si to nemyslím. Tak. My tam máme ještě potom další obrázky, ale to bych až tak obrázek 18 a 19, ale ty bych ani neprezentoval, protože můžeš je tam dát, ale to už je spíš takové jenom doplnění tady tohoto tématu. Budeme potom, až po určité za chvilinku, budeme pokračovat obrázkem číslo 20, ano?
Ano.
Ale až za nějakou chvilku. Já bych teď navrhl písničku, že bychom si dali a po písnice, aby jsme si ty dvě témata, aby jsme si oddělili od sebe a pak bychom pokračovali.
Dobře, takže já to dám náš oblíbený katapult.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, jsme tu. Jsme tu zpět vysílání a Jaruši, už je to dobrý s krčkem, už je to v pořádku, napil jsi se.
Je to trošku lepší, teď jsem tady meditoval, tak jako si, ale snad už je to lepší.
Dobře, já tu sice mám nějaké otázky, ale úplně teďko jsem ztratil, sakra, kde... Aha, měl bych tři otázky, tak tady. Takže jestli můžu, teda teď, než začneš dál pokračovat, tak jestli můžu dát otázky, který tady posílá posluchač. Takže za prvé, na TV Kinosvět se poslední dobou objevuje spoustu dokumentů o utajovaných skutečnostech, šamanech, vesmíru, vědě a další. Chtějí nám tím majitelé televizi ještě něco sdělit prostřednictvím těchto dokumentů? To je jedna otázka, jestli na ní odpovíš rovnou.
Ale já nevím, co to je Kinosvět.
Televize, TV, kanál Kinosvět. Televizní kanál.
To jsem v životě neslyšel, Kinosvět. Tak jako já k tomu kanálu se nemůžu nějak vyjádřit, protože já to slyším teď poprvně, jako jo, v životě. A všeobecně to je otázka, protože ano, může to tak být, jak říká posluchač, ale všeobecně se ví, nebo je ten trend, že tady ty materiály tohoto typu jsou stále populárnější a sledovanější ve společnosti. Je to takový, jak říkám, takový trend. Mm-hmm. A samozřejmě tady ty komerční nebo komerčně zaměřené televize, nevím, jak je to s tím TV svět, tak chtějí pochopitelně co největší sledovanost a chtějí posluchačům a divákům nabídnout co nejzajímavější, nebo pokud možno velice zajímavé věci, jo? Velice zajímavé snímky. Takže je otázkou, jestli skutečně zatím je ta nezištná snaha lidem prezentovat nebo lidem prezentovat tady tyto záležitosti z pohledu toho ryze didaktického, poučného nebo naučného, anebo jestli tam ta komerce taky nehraje nějakou roli. A já si myslím, že asi hraje. Mm-hmm. Takže bych řekl, že to je taky tak asi. To je můj názor.
Dobře, teď je taková otázka, nevím, jestli budeš rozumět. Jaký by Jarda dal název toho, co nám předává? Je v tom ezoterika, astrologie, kosmologie, historie a další. Dalo by se to nějak pojmenovat, aby se dalo říci studuji a věnuji se párteček. Já teda nevím, jestli... Jak bys to pojmenoval, nebo já tomu dost dobře rozumím té otázce, možná, že ty ano.
Jo, já jsem to pochopil, tu otázku. No,
dobře, super, tak prosím.
Ale musím se zamyslet trošičku, než na ní odpovím.
Ano.
Studuji alternativní společenské vědy. Abych tomu asi dal název. Alternativní společenské vědy.
Dobře. Takže to je odpověď. A ještě tu je třetí, zase taková. Spousta lidí by se chtělo aktivně zapojit do změn a pokud československý národ má hrát ve změnách významnou roli, je nějaká organizace, která by se tomu věnovala a iniciovala? No a tady to pokračuje dál. Svobodný vysílač CS nás dobře informuje, ale lidé by chtěli být v tomto aktivní, píše Marian. No, je nějaká organizace?
Tady tu otázku dostávám poměrně dost často a já pořád říkám, že čas organizací už uplynul, ten už je pryč, to je minulost. Organizace jsme tu měli dlouhou dobu různého druhu. A k tomu, aby člověk kreativním způsobem pomáhal tady tomu prostředí, tak nepotřebuje žádnou organizaci. Nepotřebuje být organizován někde formálně v něčem. To je bohužel přetrvávající trend, který je odvislý od programů, které máme v tom kolektivním vědomí na té podvědomé úrovni. geneticky prostě vsazený. Těch programů je tam samozřejmě celá řada. Není třeba se v něčem organizovat. Každý by měl začít sám od sebe. To znamená začít pracovat na sobě, na svém životě, na svém životním prostředí, v rámci své vlastní rodiny, v rámci svého vlastního bydliště. To je cesta. Není potřeba se organizovat a není potřeba dělat ani žádné hurá akce prostě gigantického typu, které nakonec stejně nevedou k ničemu dobrému, bych řekl, a víceméně nepřináší nic kvalitního. Začít od sebe, začít pracovat na svém životě, protože vše je propojeno se vším. Každý člověk je propojen se všemi ostatními lidmi na této planetě. Můžete si to představit jako taková malá neviditelná vlákna. To znamená, že jak já, tak ty Pavle v Plzni, tak pan Tazatel je propojen se všemi žijícími lidmi na této planetě. A nejen se všemi žijícími lidmi, ale se všemi žijícími tvory na této planetě. Čili jakákoliv pozitivní změna, kterou učiním a uskutečním v rámci sebe samého, sama v sobě, tak nalezne adekvátní odezvu ve všem, s čím jsem spojen a s čím jsem propojen. A to je všechno. To je všechno, co existuje. A nejen na této planetě, ale i v tomto vesmíru. Tady prostě ti lidé, oni mají takovou utkvělou představu a bohužel ta utkvělá představa vychází z určitých nepochopení toho, jak tady ten svět funguje. Oni tady velkou roli hrajou zřejmě i fyzické smysly, že ti lidé si myslí mnozí, že je potřeba pracovat s někým druhým nebo působit na někoho druhého objektivně, co znamená fyzicky. Není potřeba, protože tím, že jsme sami propojeni se vším už od první vteřiny narození, tak cokoliv uděláme, ať jsme kdekoliv, doběhne ke všem ostatním. Jakákoliv naše pozitivní myšlenka doběhne všemu ostatnímu. Jakákoliv naše negativní myšlenka doběhne k všemu ostatnímu a vytvoří ozvěnu, echo. Konkrétní vibrační frekvenční energetické echo. Jakýkoliv můj pocit, ať už je to pocit kvalitního charakteru, pozitivního charakteru, nebo je to pocit nebo emoce nežádoucího charakteru, doběhne k všemu ostatnímu a vyvolá náležitou ozvěnu. Takže kdyby každý z nás vyzařoval na mentální, emoční a objektivně fyzické úrovni v rámci určitých úkonů tvořivé vibrace pozitivního charakteru, pak by velice rychle, velice, velice krátké době se kvalita lidské civilizace povznesla, nebo pozvedla lépe řečeno, na úplně jinou úroveň. Jenomže praxe je taková, že každý nebo mnozí spíše hledí na toho druhého a hodnotí, co dělá ten druhý a čekají, až co udělá ten vedle mě a potom já něco udělám taky. A nebo ti lidé mají potřebu prostě někam fyzicky se dostat mezi určitou komunitu lidí nebo na nějaké místo a ve smyslu toho, že tím budou působit na to místo. Ale na to místo i na ty lidi, když řeknu teda slovo působit, můžu působit odkudkoliv. I teď tím, že tady něco hovořím a vyzařuju nějaké myšlenky, tak působím nejen ke všem našim posluchačům a divákům, ale zároveň působím ke všem tvorům, se kterými jsem propojen. Aha. Čili znovu opakuji, to, co můžeme udělat hned a okamžitě, je to, že můžeme začít systematicky kvalitativně měnit svůj vlastní život a sebe sama na úrovni mentální, emoční i fyzické, své životní prostředí, a tím se budeme podílet na pozitivní změně celého našeho světa, zjednodušeně řečeno.
Souhlasím, ano. To je taková věc, která se tady táhne pořád, že lidé by chtěli mít vůdce, který by to udělal za ně, a oni, když by to dobře dopadlo, tak se přidají. Když ne, no tak mu hold vynadají, opustí ho a zavrhnou ho. To je jednoduchý. To je prax prostý, prostě předávání odpovědnosti na někoho jiného. Nic jiného v tom není. Asi tak. Dobře, Jardo, je to další otázka. Co se týče dvě slunce. Chtěl bych se ptat Jardy Chvátala, aby se mohl, pokud by se mohl vyjádřit fotografiím a také videím, které jsou vidět dvě slunce vedle sebe, na kterých jsou vidět. Já jsem tam pustil jednu mantu, celkem tři, který jsem tady dostal od posluchače. Koukni na to, jestli už tě tam došlo, jestli se k tomu nějak vyjádřil, dvě slunce.
Já to nechci nějak hodnotit nebo posuzovat, protože já to nemám rád i tyhle postoje, ale můj vlastní názor na ty dvě slunce je takový, že to považuji za věc, která neexistuje prostě. Kdy, jako ta fotografie, co tam byla předtím, nebo ta fotografie, co tady byla teď, tak to by se museli vidět každý, ty dvě slunce. Takhle, jak jsou na té fotografii. Prostě, já nevím, ráno, když prostě slunce vstane, jak se říká lidově, a začne svítat, tak bychom tam měli vidět dva kotouče teda vedle sebe. Jo? A i kdyby to, protože se jedna z těch teorií říká, že to slunce vidět není, protože je jakoby za tím naším sluncem. Jo? Což zase z hlediska nebeské mechaniky také není dost dobře možné, aby to slunce bylo neustále v zákrytu tím, že by kopírovalo rychlost, orbitální rychlost naší planety, totiž by neustále vlastně, protože by se pohybovalo stejně rychle jako naše planeta, tak by bylo na té druhé straně, čili ono by vlastně rotovalo jakoby kolem toho našeho slunce. Jo? Tam jde totiž o to, že mimo jiné, když by takovéto druhé slunce bylo v blízkosti, v tak těsné blízkosti toho klasického slunce, tak by vzájemné gravitační slapové síly v podstatě způsobily totální chaos a destrukci obou sluncí, když to zase zjednoduším. Když by to slunce, to druhé slunce bylo dál od toho našeho slunce, v nějaké dostatečné vzdálenosti, zase je to otázka velikosti toho druhého slunce, otázka hmoty toho slunce, velikosti hmoty toho slunce a tak dále. No podle toho by existovala nějaká limitní kritická vzdálenost, kde by teda to fungovalo. Pak ale by to slunce bylo vidět každopádně, protože by bylo tak vzdálené od toho našeho slunce na té vlastní orbitě, že by se nedokázalo za něho schovat dost dobře. Takže já tady na tyto věci osobně nejsem nastaven. Ale je to můj názor osobní. Jo? Třeba to je úplně všechno jinak.
Já jsem na tom v tomto směru velmi podobně, pokud by někdo chtěl slyšet můj názor na tuto věc. Už tě se řádí motorkáří, ale snad se budou pryč. Tak, další otázka, jestli mohu, Jardo. Kurupira, říká tě něco, tento název. Poslouchám vás a pana Chvátala na svou nevysvětší další dobu. Mám prosbu, pokud vám nezbyde čas, jestli by nemohl pan Chvátal něco krátce říct o Kurupiře. Moc mě to zajímá, něco jsem o tom četl a slyšel a rád bych se dozvěděl i jiný nezávislý názor, píše Pepa. Takže Kurupira.
Kurupira, to je v podstatě domorodý název pro Stolovou horu, která se nachází na hranicích mezi Venezuelou a Brazílií. Takurupira nebo také Tepuj, váže se k ní ohromné množství různých legend a mýtů, které mají svůj původ právě mezi těmi domorodými Indiány. Dosahuje výšky, tuším, 1040 metrů nad mořem. Teď si nejsem jist, ale myslím, že to je nějak přes 1000 metrů, 1040, 1047 metrů nad mořem. A zajímavé na tom je, že zmínky o ní se vyskytují například v poměrně známém románu Artura Conana Doyleho Ztracený svět. To si myslím, že tu publikaci známe asi všichni. O Kurupiře, když trošičku se dotkneme té české provenience, napsal poměrně hodně zajímavou knížku český kryptozoolog Jaroslav Mareš. A myslím, že dokonce se o výstup na Kurupiru minimálně jednou pokusil, ale myslím, že nevystoupal až nahoru, že to musel nějak vzdát jakoby ten výstup. Co dál k té Kurupiře? Ty místní domorodci, ty indiáni, kteří žijí v těch pralesích kolem té hory, tak vypráví jakoby mýty o bozích, kteří přilétali ve takových zvláštních přístrojích nebo na takových zvláštních létajících strojích a přistávali na té hoře. Ale ono to je zajímavé, ten mýtus z toho důvodu, že ona ta hora skutečně vypadá, jako kdyby byla upravená, to znamená, jako kdyby byla nahoře seříznutá něčím, nějakým obrovským laserem nebo prostě něčím. Tak, aby jaksi mohla hypoteticky, teoreticky fungovat jako nějaké letiště nebo nějaká, lépe řečeno, spíš přistávací plocha. No. Říká se o té Kurupiru také to, že tam nahoře, na té horní ploše, existuje poměrně velké množství zcela neznámých živočichů a rostlin, což se prokázalo. Jo. Je fakt, že skutečně ten ekosystém v té horní části té hory je úplně jiný než v dole v okolí toho deštného nebo v místě toho deštného pralesa. Z té hory pramení celá řada obrovských vodopádů, které mají výšku, myslím, že jeden má výšku dokonce několik set metrů, a vůbec to místo, ta lokalita, ta hora s těmi vodopády je velice fotogenická a zajímavá i jak z hlediska mineralogického, geologického, tak i z hlediska biologického, z hlediska botaniky, ale i z hlediska kulturní antropologie, z hlediska mytologií těch domorodců tam a těch mýtů a tak dále. K tomu Doylemu ještě bych chtěl říct jednu věc. S Jižní Amerikou a s několika různými tajuplnými a záhadnými oblastmi je úzce spojen cestovatel Percy Fawcett, který prý se přátelil přímo s Doylem, s Arthurem Conanem Doylem. Byl to jeho, v podstatě žili ve stejné době. A říká se, že tady ten Fawcett právě toho Doyleho inspiroval k sepsání toho románu Ztracený svět, a to na základě svých vlastních zkušeností a prožitků, který ten Favcet zažil během té své jedné z těch svých cest po Jižní Americe, tady v tomhle našem případě, v místě, kde se nachází ta hora Kurupiru. Teď jsem se lek úplně, teda popravdě řečeno, co to bylo za zvuk?
Chtěl jsem si vypnout mikrofon a nestihl jsem to. Přišel mi kejchanec.
Kejchanec.
Omlouvám se.
Jo. V roce 1997 agentura Reuters, což je taková velká poměrně tisková agentura, údajně přinesla zprávu o jakémsi gigantickém plazu, který údajně měl terorizovat indiánské vesnice nedaleko té hory Kurupira. Ale tady tyhle informace tohoto typu jsou těžko ověřitelné a myslím si, že i tady v tomto případě se to nijak prakticky neprokázalo.
Jardo, já teď nevím, jestli jsi něco povídal nebo ne, protože tady jsem měl telefon, se nemlouval, takže mám tu posluchače kvůli tomu, kvůli té Kurupiře. Takže jste ve vysílání, povídejte. Haló?
No, dobrý večer. Já jsem četl tu knihu od pana Mareše a zároveň jsem poslouchal pořady krásný s panem Duškem, Dušeka, kde měl s panem Marešem rozhovory. A pan Mareš v těch rozhovorech se vyjádřil jako poslední informace o té Kurupiře, že je celá oblast uzavřená, že Američani to blokujou, že tam měli stavět nějakou dálnici, tu prostě přestali stavět, jo, a že hrozí se střelením, oni to údajně říkají kvůli pašování drog, ale že celá oblast prostě striktně uzavřená a Američani každýho, kdo by se tam jenom objevil, takže ho jako se střelej, jo. A že pan Mareš, on je dost dobrý jako kryptozoolog, že jo, biolog přes tohle a má i známý v té Brazílii, který by mu tam jako pomohli se do té oblasti dostat a říkal dneska, že je to prostě neprůstřelný a že byla ze strany Američanů, že je to chráněný a že tam vůbec nikoho prostě nechtějí pustit. Mm-hmm. Tak jestli o tomhle nevíte,
něco nového jako... Ano, to je pravda. Skutečně venezuelská, brazilská vláda tady celou tuhle oblast kolem Kurupiry, dalo by se říci neprodyšně, nebo tak jako nikdy nic neprodyšně neuzavře to úplně, ale jakoby neprodyšně uzavřeli. A vědecké týmy, které operovaly v té lokalitě, a to nebyly jenom týmy, které se specializovaly na zkoumání té Stolové hory, ale byly to i vědecké týmy mezinárodního charakteru, které operovaly v okolí té Kurupiry a nezajímaly se ani tak o Kurupiru, spíš jako o záležitosti související s tím dnešním pralesem kolem, tak byly vykázány z těch míst, museli ta místa opustit a nikoho tam skutečně jakoby dovnitř, ale alespoň z těch klasických vědeckých pracovníků nepouštěli. Asi to platí do dneska, do dnes, nevím, jak to tam vypadá dneska, ale asi to je stejné. S tím, že byla opravdu i ta dálnice, která měla jít kolem té Kurupiry, ona se jmenovala Perimetral Norte, ta dálnice nese název Perimetral Norte, tak byla zastavena a měla by tam být nějaká přeložka, aby v podstatě se ta dálnice vyhnula tomu obsazenému, asi to bych to tak nazval, tomu obsazenému území těmi Američany. Takže co se tam našlo, nebo co se tam děje, protože to samozřejmě není náhodné, tady toto, to souvisí s určitě nějakými hodně zásadními a důležitými okolnostmi, tak to nevíme, co se tam děje. Předpokládám, že za nějaký čas, za nějakou dobu budeme v tomto ohledu moudřejší, ale ty informace teda sám za sebe mohu potvrdit.
Je zajímavé, jestli mohu do toho vstoupit, že to není žádná vysoká hora, 1047 metrů, tady jsem se to našel, dal jsem tam i nějakou tu fotku, a přesto, že by to nebylo prozkoumaný, že tam jsou takové živočichy, jak jsi říkal, neznámí a je to divné.
No, tam je potíž ta, no. Že ono takhle vypadá, že se tam dá krásně třeba vrtulníkem, že se tam dá přistát nahoře, ano. Jako na té horní ploše. Ono to zase není tak úplně jednoduché, protože v okolí té Kurupry dochází k velice silným elektromagnetickým anomálím a přístroje, elektronika leteckých strojů nebo helikoptéra, letadel a tak dále, tak tam mívá poměrně dost časté výpadky, což je dost nebezpečné, protože dneska i ta elektronika řídí motor té helikoptéry nebo toho letadla. V našem případě asi spíš té helikoptéry a tady by skutečně hrozilo, že by ta helikoptéra zhavarovala někde i s celou tou posádkou. Takže ono není jednoduché se tam vůbec dostat jakoby technologicky k té Kurupiře. Proto první z těch výstupů, které byly vůbec učiněné, byl skutečně výstup na Ostro, kde v podstatě horolezeckým způsobem se, nevím už, která skupina těch cestovatelů to byla, se vydrápali nahoru po té jedné z těch stěn. Jo? Mm. A tak se tam dostali vlastně ti první lidé nahoru na tu plošinu. Takže toliko k tomu. Mm.
Já ještě, že pan Mareš právě povídal, že je zvláštní na tom, že vlastně to je ze strany Američanů, jo, a je to i na venezuelské straně, že jo, takže dneska ty režimy venezuelské a americké vlastně jsou proti sobě a že v tomhle tom se vlastně domluvili a ty Američani to tam blokujou, jo, a taky říkal, že všechny mapy, že jsou falšované okolo té oblasti té Kurupiry, dokonce se tam mělo i těžit nějaký drahý kovianem síbro, nebo co tohle, měli tam zdecimovat nějaký indiánský kmeny úplně, že jo, to, a pak, že najednou to prostě utichlo, i to stříbro přestalo, nebo ta těžba v rámci ochrany těch indiánů, přestala se stavit dálnice a nikdo neví prostě, co se tam děje. Jo. No, takže jste mi to potvrdil, jako ty informace máte taky, to jsem rád. No,
no ono tam je ještě potíž ta, že ona Venezuela s Američany moc nemluví, to lidově řečeno ano, jenomže tam je potíž Brazílie, protože ona ta hora je totiž přesně na hranici. Takže část té hory je brazilská a část té hory je venezuelská. A Brazílie zase naopak poměrně docela dobře s Američany spolupracuje. Takže i když ta Venezuela jakoby se k tomu stavěla ze začátku odmítavě, tak v podstatě těm Američanům to bylo v podstatě šumafuk, protože oni se na tu horu dostali z té brazilské strany a potom si stejně přišli i na tu venezuelskou stranu. To prostě neuhlídáte a nikomu to nezakážete. Takže nakonec ta venezuelská vláda šla na nějaký kompromis a než aby teda vytvářela nějaký konflikt s Američany tady tohohle typu, který by stejně k ničemu nevedl, tak asi ustoupil. Mm-hmm.
Nemenuje se to Tepuj, ta hora, to pořád hledám tady.
Ano, to je Kurupira. Kurupira, to je...
Tepuj, že je něco jiného, to natočil Barabáš film Tepuj o těch jeskynářích. A jestli to je Kurupira, zrovna to nevím, to bych se hádal, ale já myslím, že to je něco jiného, to je jedno, no.
No, Kurupira je domorodý název v podstatě pro tu Stolovou horu. Toho Tepuj si nejsem jistý.
Dobře.
Tepuj je film od Paula Barabáše, to je slovenský, ten dělá nádherný filmy a je to o horlezcích, který právě v té Venezuele se spouštěli do těch Stolových hor, jo, a to se jmenuje Tepuj.
Tak, protože to nevím, já to chci najít na Earth.
Ale ještě,
Google Earth,
ještě
ano, na Google Earth, ano. A tam mi to vůbec to Kurupira nic neříká. Prostě to
můžu
neříká.
Ještě k tomu něco? Ta Kurupira je zajímavá tím, že čeští speleologové, a teď nevím, v kterém roce to bylo, bylo to někdy mezi roky 2004 a 2008, čeští speleologové se podíleli na objevu obrovské jeskyně uvnitř té Kurupiry. A co vím, tak se mělo jednat po letech prvních měření o jeden z největších podzemních jeskyních a labirintních systémů, který vlastně jakoby z toho domu uvnitř té Kurupiry vedl dolů jakoby pod zem a roztáhl se do všech prostě možných stran. Vím, že tenkrát se ti čeští, ta skupina těch českých spolků dostala na stránky, přední stránky, nebo na stránky předních vědeckých časopisů a i populárně vědeckých časopisů a dokonce, myslím, že o tom byl dokument v české televizi. Ale teď si bohužel z hlavy neuvědomím, kdo, a věděl jsem to, kdo jako byl vedoucí té skupiny, té české skupiny speleologů, protože to je poměrně hodně známý jméno, ale teď si nespomenu. A je možné, že právě, protože jak se objevil ten dom tam vevnitř, v té Krupiře, tak je zcela určitě možné, že následoval další výzkum, u kterého už samozřejmě Češi nebyli a pasovali se tam Američani, protože ty samozřejmě musí být u každého tři tečky, kde se co šustne ve světě. A je možné, že tam objevili ještě něco dalšího, velice strategicky důležitého. A je otázka co. Protože tady takovýhle manévry, které tam jsou dělány, masivní, by nebyly realizovány jen tak pro nic za nic. Jako jo. To rozhodně ne.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, děkujeme za telefon.
Dobrý. Děkuju moc krát a
Naschledanou. Tak, to byl posluchač a Krupiře. No, věda, pro mě taky zase novinka. Neznám zdaleka všechno, koukám. Je tu ještě jedna otázka, jestli můžeme. A já si myslím, že ano, vám to potom nějak dojedeme rychleji třeba. Při jedné z rozhlasových relací před zhruba... Aha, tak je tu ještě telefon a ten má přednost, tak já ho vezmu. Raději. Takže hezký večer, jste rovnou ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, u telefonu Jana. Já bych se chtěla pana Chvátala zeptat úplně teďko z jiného soudku, jestli on nějakým způsobem má informace od Coryho Gooda. A já jsem teďko se dostala ke stránkám vlastně blog Zlomu Hotspot, kde jakýsi informace o události a podobných věcech podává Kobra. A chtěla jsem se zeptat, jestli pan Chvátal by mohl něco říct o vlastně skupině Chiméra, o věcech, které se teď dějou v rámci těch jakýchsi topletových bomb a podobných věcí kolem na planetě a kolem planety, aby vlastně to odstranili a díky tomu se spustila ta daná událost. Já tomu nějak úplně nerozumím, ale jako čtu o tom a je to zajímavý, tak jestli třeba by pan Chvátal se k tomu mohl nějak vyjádřit, já budu poslouchat. Jo, děkuji moc.
Tak děkujeme taktéž.
Já jsem materiály insidera, nebo nevím, jak to mám nazvat, který se prezentuje pod přezdívkou Kobra, nikdy zvlášť nestudoval, a takže můžu vyjít pouze z postoje Coryho Gooda, který Kobru nepovažuje, teda on osobně, zvlášť za nějaké extrémně důvěryhodný zdroj, pakliže bych to měl říct i kulantně. Ano. On ty informace, které ta Kobra podává, nebo ten Kobra, nebo jak to nazvat, jsou někdy takové krkolomné a těžko stravitelné a pochopitelné. Chybí tam určitá jednoduchost v tom. Jednoduchost ve smyslu prezentace těch klíčových prostě dat. Co se týče jakési chiméry, tak tomu taky nedokážu nic říct, protože já ty informace od Kobry nestuduji, takže se nedokážu vyjádřit tady k tomuto výrazu nebo tady k tomuto názvu, tady k této skupině. A jelikož, a to samozřejmě přiznávám, jsem poměrně hodně ovlivněn materiály Coryho Gooda a informacemi Coryho Gooda, tak já prostě mu v tomhle ohledu věřím, jo, že s tou Kobrou to asi není úplně tak jednoduché. Na druhou stranu ale chci zdůraznit to, že jsem Kobru nestudoval a tudíž nemám vytvořený od přímý osobní názor tady na tohoto insidera. Nestudoval jsem ho proto, ne, že by ho nechtěl studovat, nebo že by mě až tak nezajímal, ale chybí mi tam prostě čas k tomu, abych prostor, abych dokázal absorbovat ještě tady tyto informace. Třeba se to v budoucnosti změní. Takže můžu tady akorát prezentovat nebo citovat postoj Curryho Gooda, který sice s Kubrou měl několik společných rozhovorů v amerických médiích, ale ten jeho osobní postoj vůči tomu insiderovi je takový poměrně hodně chladný. Já sám ke Kubrovi nemám, nebo ke Kubře, nemám postoj žádný, protože nemám žádné zkušenosti, jeho materiály jsem nestudoval.
Mm-hmm. Dobře. Takže máme tu další ještě, ale jo, asi to ještě zvládnem. To už bude asi trochu konkrétnější, protože se jedná o Blue Aviance. Při jedné z rozhlasových relací, já tam takhle přepnu obrázek, zhruba před 2 lety mluvil pan Chvátal o aktivitě bytostí Blue Avian v tom smyslu, že tyto entity dali ultimátum světovým vládám tak, že tyto vlády musí do roka skončit s destruktivním stylem své politiky vůči lidské populaci. To prý mělo rozjet koletoč horečných jednání na nejvyšší úrovni. Od té doby uplynuly však nejméně 2 roky a zatím není nějak zřejmé, že by se situace změnila nějak radikálně k lepšímu, píše posluchač Milan.
Mm-hmm. Já bych to chtěl upřesnit. Tak zaprvé, ultimátum nedávali Blue Avian, ale křiženci Anunnaki Elohim prostřednictvím svého velislance Ambar Anaty. Paní Ambar Anaty, která přímo v Bílém domě jednala tehdy s prezidentem Bushem, to ještě bylo Bushem mladším v té době. Takže tolik na upřesnění. Blue Aviani už z titulu své, jak bych to řekl, svého světonázoru, a z titulu svého altruistického pojetí života a světa kolem sebe nikdy nikomu žádné ultimátum nedávají. Jo, to v žádném případě ne. A teď se vrátím k té druhé části té otázky. Takže přijmeme-li fakt, že křiženci prostřednictvím Madame Ambar Anaty ještě za dob prezidentování Bushe mladšího dali ultimátum americké vládě nebo americkému prezidentovi. Já bych spíš řekl americkému prezidentovi. Mm-hmm. Tak tady je potřeba si uvědomit jednu velice důležitou věc. Americký prezident v dobách 70. 80. nebo i 60. let, i když určité memento tady je v kontextu s prezidentem Kennedym, tak prezidenti Spojených států tady v těchto obdobích nejsou. Prezidenti Spojených států v roce 2004, 2005, 2010, 2012 nebo 2017. Status a pozice prezidenta se za posledních 40 až 50 let ve Spojených státech ohromným způsobem změnila a v současné době není americký prezident zdaleka takovou zcela nezávislou výkonnou personou, jakou tomu bylo dřív. Velice markantně, a to se krásně zobjektivizovalo a zviditelnilo, to je patrné u současného prezidenta Trumpa. Co to znamená? Znamená to, že sice takový prezident ve formě Bushe mladšího přijal to ultimátum a zcela na to ultimátum nějakým způsobem exekutivně reagoval, ale na druhé straně tu máme kongres a senát a exekutiva amerického prezidenta, tak jako exekutiva v podstatě prezidenta Rusku nebo vlád, kde není prezidentský režim, tak vlád v jiných mocností světa, je taková, že určitá část, určitá porce je objektivizovaná, to znamená, je veřejně přístupná. Ty dekrety jsou v podstatě veřejně přístupné v knihovně, elektronické knihovně Bílého domu nebo v knihovně archivech kongresu, případně senátu. Ale pak je tam politika, která je, my říkáme, šedá politika nebo skrytá politika, která je také vedená skrze třeba v konkrétním případě v těch Spojených státech, skrze prezidentské dekrety a tak dále, ale ty dekrety nejsou veřejně k dispozici, nejsou přístupné veřejnosti, nejsou přístupné novinářům, nejsou přístupné sdělovacím prostředkům a nejsou přístupné ani mnohým jiným politikům, neb podle typu utajení toho dekretu, má k tomu dekretu, jak jeho kopím, samozřejmě přístup, mají přístup politikové na určitých úrovních nebo hladinách toho politického amerického establishmentu. No a v případě ultimáta ze strany Anunnaki Elohim, které bylo realizováno prostřednictvím Madame Amber Anaty, během setkání, to první setkání proběhlo v Bílém domě, to druhé setkání proběhlo s Bushem mladším na půdě hotelu Four Roses, to je hotel řetězce Four Roses v Washingtonu, tak on samozřejmě to přijal a zareagoval na to poměrně pozitivně, ale ty jeho reakce narazily na odpor kongresu. A v podstatě kongres jak si zneutralizoval ty postoje a ta potenciální rozhodnutí toho amerického prezidenta. A vidíte, tohle se dělo už za vlády Bushe mladšího. Pak přišel k moci Obama a ta nezávislost té prezidentské stolice, lidově řečeno, vzala ještě více za své. A teď v případě Trumpa už v podstatě nelze hovořit o výkonné nezávislé moci amerického prezidenta. Už vůbec ne. A to je proces, který ale začal po roce 2001. A ten proces je rozumělňování moci, prezidentské moci ve Spojených státech, probíhá 17 let. A teprve teď, v posledním období, je ten proces už tak hmatatelný, že už dokonce je viditelný pro širokou veřejnost. Mm-hmm. Ale předtím ten proces probíhal také. Takže takto bych odpověděl na tu otázku. Samozřejmě, že do toho potom přišly ještě jiné faktory. Přišly sem Blue Avian v roce 2014, ještě předtím v roce 2011, došlo k spouře, k velké spouře uvnitř globálně mocenského systému, která zasáhla i ozbrojené složky světových mocností, především Spojených států amerických, které se rozštěpily, přičemž ta jedna složka, ta majoritní část, zůstala součástí toho globálního mocenského systému jako výkonný mocenský nástroj a ta minoritní část těch ozbrojených složek přešla do opozice a my ji dneska nazýváme aliancí. To znamená takzvané alianční jednotky, které v kontextu nebo ve spolupráci s poměrně širokým spektrem různých mimozemských faktorů operují proti globálnímu mocenskému systému. Čili ta situace se za tu dobu poměrně stížila. Je poměrně komplikovanější, než byla v době, kdy kříženci Anunnaki předkládali to ultimátum. Dneska ta situace je mnohonásobně komplikovanější a složitější. Já jsem teďkonc nedávno, v červenci na konferenci Blue Avian, jsem hovořil o patové situaci, která v současné době panuje mezi globálním mocenským systémem a aliančními jednotkami, fungujícími ve spolupráci s tím mimozemským, pozitivním mimozemským faktorem. Pak, když někdo předpokládal, že nebo lidé, někteří třeba předpokládali, že se dá ultimátum a teď se všichni vzdají a položí prostě zbraně a odezdají se a teď bude rozsáhlý proud lidí proudit z Bílého domu a z kongresu s rukama nad hlavou a budou se vzdávat, tak to jsou prosím vás pěkně naprosto naivní představy. Ten mocenský systém bude bojovat do posledního dechu, protože jemu už v podstatě o nic nejde. On bojuje o přežití. A on skutečně to může dojít až do té fatální podoby toho, buď to, když ne my, tak nikdo. Jestli mi rozumíte, co tím chci říct.
Jasně.
Ale to si samozřejmě nikdo z nás, normálních lidí, na tomhle světě nepřeje, aby to k tomuto dospělo. A samozřejmě si to nepřejou ani ti na straně Aliance, ani ti prostě na straně toho mimozemského faktoru, protože by veškerá dosavadní práce přišla vniveč. Takže je to určitá chirurgická práce, jsou to aktivity chirurgického charakteru, kde se musí velice citlivě a skutečně velmi takticky manévrovat tak, abychom dosáhli svého cíle, ale ne na úkor existence lidstva na této planetě.
Dobře. Tak. A ještě to je poslední otázka, protože to má vztah k tomu začátku, kdy se bavil se o zatmění slunce nadcházejícímu, ale, jak tady píše Monika, dnes je částečné zatmění měsíce právě probíhá, s kterým prý přišly ohromně silné a těžké energie. Píše tady Monika, že šla ven a musela se vrátit, protože té těžké energie prostupují celým tělem. Pocitově největší zátěž, silný tlak na srdce, stěžklé nohy. Já musím říct si, že mě ukrutně bolí noha, teda tady se kroutím na ty židly, když už se o tom bavíme a čekám, až bude konec, abych se šel natáhnout. Zajímalo by mě, jaké energie působí z měsíce a jaké ze slunce, které energie jsou pro lidskou bytost přínosnější, píše Monika.
Děkuji za tu otázku. Na tuhle otázku se dá odpovědět různým způsobem. Podle úhlu pohledu, pod jakým se budeme na ten měsíc a na to sluníčko dívat samozřejmě. Z hlediska prosté ezoteriky jsou energie slunečního typu, kterých je poměrně velké množství, a jedny z nejdůležitějších, no mezi ty nejdůležitější patří například sluneční prána, takzvaná solární sluneční prána, tak ty jsou životně důležité. Ty podmiňují v podstatě sluneční energie, jsou energie typu takového, které podmiňují vůbec existenci člověka na fyzické úrovni. Je tam ta sluneční prána a pak tam toho je ještě více. Nechci to zbytečně natahovat, tu odpověď. Co se týče měsíce, tak energie nebo frekvence nebo rezonance měsíce na té jemnohmotné úrovni není pro lidský život nezbytně důležitá a nezbytně nutná. Nejvýznamnější tady asi je takzvaná lunární nebo měsíční prána, která ale v současném stádiu lidské evoluce pro jemnou energetiku těla lidské bytosti nehraje zase až tak důležitou roli. Spíše může u určitých skupin lidí ty skupiny energií měsíčního typu mohou ovlivňovat psychiku, psychické faktory, podvědomou oblast a mohou být více vnímané například během spánku, než za bdělého stavu. No a pak jsou to specifické situace, kdy máme částečné zatmění slunce, plné zatmění slunce, částečné zatmění měsíce, plné zatmění měsíce, kdy ve hře jsou tři tělesa. Slunce, země a měsíc. A tady při těch zatměních z hlediska energetického, ryze energetického, je potřeba velice pečlivě zvážit energetický podíl tady těch tří těles a v jaké potenci ty energetické podíly jsou namíchány mezi těmi třemi tělesy, sluncem, měsícem a zemí v rámci toho konkrétního jevu. Protože ty podíly, ten koktejl těch energií země, měsíce a slunce, ten koktejl je pokaždý jiný. Je to přesně individuální záležitost. A podle toho, jak je energetický ten koktejl nastaven, tak potom z toho samozřejmě se můžeme predikovat charakter určitých dopadů na fyzické úrovni v určitých regionech naší planety, anebo globálně v rámci planety jako celku, ale můžeme tady predikovat i dopady v oblasti psychické a mentální v rámci kolektivního vědomí lidské civilizace. Proto já jsem přesvědčen o tom, že to plné zatmění slunce z 21. srpna letošního roku bude jedním z klíčových a fatálních prekurzorů, které budou na plošné úrovni ovlivňovat psychiku obyvatelstva ve Spojených státech a tudíž i psychiku a důležitá rozhodnutí těch, kteří určují běh událostí na této planetě z pozice světové mocnosti, jakým Spojené státy americké jsou. Mm-hmm. Já jsem velice zvědav na to, jaké konkrétní aktivity na té geopolitické úrovni například budou realizovány kolem toho 21. srpna. Jsem na to nesmírně zvědav, protože ty informace tady tohoto typu, velice detailního charakteru, hloubkově podané, mají k dispozici jak Trump, tak Putin, tak prezident, čínský prezident, anebo indická vláda. To prostě, tady tyto mocnosti jsou velice dobře informováni i po této ezoterické stránce. A já považuji období mezi 21. srpnem 2017 a 21. zářím, to znamená 21.9. 2017, za nejkritičtější období tohoto roku. Mm-hmm. A rozhodnutí, která budou uskutečněna v tomto měsíčním období, od toho 21.8. do 21.9., budou mít velmi, myslím si, je to můj názor, velmi fatální dopad i z dlouhodobého hlediska na různé věci tady na naší planetě. Mm-hmm. Takže uvidíme. Nechme se překvapit.
Jasně. Dobře. Další otázka nepřišla, pokud nikdo nezavolá ještě hned, tak myslím, že bychom mohli ještě začít část no. přednášky. Je to takový blbý, co, Jarda, začít teďka.
jsme to nakousli, ale jako určitě, protože jestliže nemá žádnou otázku a nikdo třeba nezavolá, tak nebudeme mlčet, že jo, a čekat, až bude 11. hodina. Takže já budu dál pokračovat plynule a my to určitě nestihneme, tady tu problematiku G-Rod z Grace, takže s tím budeme pokračovat ještě na začátku 10. dílu, to je příští relace za týden, a potom plynule za ten týden přejdu k těm tříprstým entitám, těm tříprstým bytostem. Tady v této fázi našeho povídání bych se chtěl věnovat poměrně hodně bizarním, řekl bych až podivuhodným událostem, které jsou spojené s osobou doktora Dana Buriše. Doktor Dan Buriš byl v té své inkriminované době jedním z pěti nejkvalifikovanějších, řekl bych nejlepších mikrobiologů na světě. A tady tento doktor Burejš prožil nesmírně zajímavý, ano, děkuju za fotografii, já jsem zapomněl říct, ano, to je doktor Dan Burejš, prožil velice zajímavý kontakt s inteligentní entitou typu Grace, která v těch materiálech, těch utajovaných materiálech, no, původně utajovaných materiálech, figurovala pod pseudonymem G-Rod. K tomu kontaktu, nebo k tomu opakovanému kontaktu, došlo uvnitř instalace sektoru, který je znám pod zkratkou S4. Tady tento sektor se nachází asi 12 kilometrů jižně od oblasti Area 51, to je všeobecně známá záležitost. Tady ten Dan Burejš se narodil 2. února roku 1964 ve městě Linwood v Kalifornii. Jeho matka pracovala jako operátorka ve firmě Telex, zatímco Danův otec pracoval pro společnost Purex. Dan Burejš poměrně brzy začal prokazovat velký zájem především o optické přístroje a už v 5 letech dostal, říká se, nebo on to říká, že dostal k Vánocům svůj první mikroskop. No a to samozřejmě předurčilo i tu jeho pozdější vědeckou dráhu mikrobiologa, neboť on nejdříve začal studovat vědecký obor, který se jmenuje histologie, a tady v tomto období upoutal pozornost jiného výborného vědce, doktora Jamesa Reynoldse z kalifornského Long Beach. Na žádost doktora Reynoldse rodina vlastně toho Dana Burejše zakoupila profesionální mikroskopický set, se kterým potom ten Dan Burejš realizoval nebo prováděl své první experimenty. Dan Burejš, to je taky taková zajímavá věc, se stal nejmladším členem organizace, kterou bychom v podmínkách České republiky nazvali mikroskopická společnost. No a poté, co se Burejš se svými rodiči přestěhoval do Las Vegas, bylo rozhodnuto, že nastoupí na studie v rámci nějakého z biologických oborů. V letech 1985 až 1986 působil Dan Burejš na univerzitě v Nevadě v Las Vegas a získal zde svůj první doktorát v oboru biologických věd a psychologie. V březnu roku 1986 pak byl Dan Burejš osloven univerzitou v Las Vegas členy takové velice zvláštní skupiny, která se jmenovala Secret Government, SG. On hovoří v tom slova smyslu o tom, že tehdy tři muži ve vojenské uniformě a jeden v civilu ho navštívili a nabídli mu pracovat na přísně tajném programu, kde by se jeho talent a dovednosti velmi dobře uplatnili. No, slíbili mu samozřejmě také přístup k nejnovějšímu vědeckému laboratornímu vybavení a také ho přesvědčovali o tom, že co se týče rozpočtových prostředků pro experimentace a výzkum, který by vedl, tak v tom by také nebyl žádný problém. No a samozřejmě pro každého ambiciozního vědce typu Dana Burejše byla taková nabídka velkou výzvou. No a navíc takových těch kontaktů tohle typu proběhlo během několika měsíců několik. A ten poslední proběhl ke konci roku 1986. I když budeš o tom nějak, se nikdy nějak zvlášť jaksi nevyjadřoval, ale předpokládá se, že těsně na počátku roku 1987 se definitivně tedy rozhodl odmítnout, zdůrazňuji, odmítnout účast, svou účast na avizovaném programu. Mezi ním se rozhodl získat nové zkušenosti a teď se podržte jako kněz římskokatolické církve. Podstoupil psychologická a mnohá jiná vyšetření. Pak byl přijat na seminář vzdělávací seminář v teologické škole svatého Patrika ve městě Menlo Park v Kalifornii. A na konci roku 1987 tady tuto školu opustil a když tu školu opustil, tak došlo k obnovení kontaktu ze strany vlády. Vidíte, že politický establishment měl enormní zájem získat Buriše na svoji stranu. V té době Dan Buriš začal pracovat jako probační úředník pro stát Nevada. A v této fázi došlo k dalším kontaktům z vládní úrovně, přičem se rozhodl o tom, že jeho zaměstnání bude sloužit zároveň jako ideální kryt pro utajované úkoly, které budou v budoucnosti, nebo měly by v budoucnosti k němu směřovat. Přichází rok 1989 a v tomto roce měl doktor Dan Buriš možnost zkoumat několik velmi specifických vzorků tkání, kterým věnoval mimořádnou pozornost. Podle mého názoru šlo o tkáňové fragmenty mimozemských entit, ale to je čistě jenom moje hypotéza. Tady během této aktivity se o Dana Buriše začal enormně zajímat doktor Edward Teller. O doktor Edward Teller. Pak, když někomu je tady toto příjmení povědomé, tak jenom připomínám, že tento člověk byl otcem vodíkové bomby. Mm-hmm. A tady ten Teller tom Burišovi v podstatě zařídil to, aby mohl navštěvovat kurzy na státní univerzitě v New Yorku v Stony Brook. A Dan byl během několika následujících týdnů letecky převezen do New Yorku speciálním vojenským letounem a začal navštěvovat tady tuto univerzitu. Na té univerzitě mu byl přidělen speciální nebo zvláštní poradce, který byl jaksi zároveň odborníkem v oblasti výzkumu takzvaných glykoproteinů. A tady tento muž zajistil potom na univerzitě Las Vegas pro Dana Buriše takzvané studijní moduly v návaznosti na problematiku právě tady těchto glykoproteinů a rovněž tak mu zajistil takzvané proktorské zkoušky. On ten život toho doktora Edwarda Tellera je také velice zajímavý a zvláštní a faktem je, že v některých aspektech ty kauzy toho doktora Tellera hodně jsou analogické k těm kauzám doktora Dana Buriše. Evidentně tady tyto dva lidé měli k sobě poměrně hodně blízko a mám za to, že tak, jak Dan Buriš systematicky a setrvale předtím odmítal tu spolupráci s tím vládním americkým establishmentem, armádním a vojenským, tak ten Edward Teller tam byl nastrčen záměrně, aby si získal jeho sympatie a trošičku zapůsobil na toho Dana Buriše. Což konec konců potom uvidíme záhy, jak to dopadlo. Do konce roku 1989 Danbury ještě dokončil disertační práci a později i doktorát v buněčné, v oboru buněčné biologie. Pro velké vyčerpání ale musel tu svoji práci přerušit na 2 měsíce, protože se u něho projevila, nebo se pro něho, u něho projevily takové nějaké zvláštní chorobné symptomy, které medicínsky se nepodařilo nijak identifikovat a určit. A jak přišli, tak zase odešli. Mělo se za to, že on, že mohl být částečně infikován nějakým virem nebo bakterií, kterou si do svého těla přinesl právě z těch výzkumu těch mimozemských vzorků, které zkoumal před půl druhým rokem nebo před o rok předtím. V lednu roku 1990, poté co se zcela uzdravil, byl schopen se samozřejmě vrátit zpět do své práce a záhy na to se setkal se svojí manželkou, budoucí manželkou Deborah Burišovou. To jejich setkání také bylo dost zvláštní, ty okolnosti vůbec celé, a existuje tu předpoklad, že Deborah byla v podstatě ve skutečnosti agentkou tajných služeb, jejímž úkolem bylo jaksi dohlížet setrvale a systematicky na doktora Buriše, protože i když on na druhé straně byl odborník, světový odborník v oblasti mikrobiologie číslo 2 nebo 3, tak na druhé straně to, on byl vždycky takový rebel a nikdo si u něho nebyl jistý, jak v určitých situacích zareaguje. Ano. No, já teď nevím, kolik je hodin, ale myslím si, že jsme se dostali asi...
Za tři minuty zhruba.
Takže já bych to tady ukončil, to povídání k Danu Burišovi a k tomu případu G-Rod. To nejzajímavější potom proběhne příští týden, v té první části našeho pořadu v pondělí.
Ano, je třeba to nalákat lidi, ano, hned na začátek.
A plynule přejdeme potom na problematiku tříprstých entit a tím bychom završili všech 10 dílů tady tohoto našeho mikroseriálu a přejdeme potom i na 28. plynule na další téma, 10dílné siločáry spojení mezi Zemí a Marsem. Tak nějak jsem to nazval, ten cyklus.
Ano, siločáry utajeného propojení.
Si to utajeného nazval. Propojení, ano.
Ano, mám to tady, vidím to tady. Dobře, Jaruši, otázky žádné nepřišly, telefon, tak tež ne. No, takže my dneska skončíme, myslím, dokonce včas, že?
Vidíš to.
Dobře, v pořádku. No tak jo, já tam pustím tu písničku, kterou tam pouštím vždycky na závěr a my se můžeme krásně díky tomu rozloučit. Takže máš prostor se rozloučit s diváky a posluchači.
Takže děkuji za pozornost. Pavle, loučím se s tebou, posílám pozdravy do Plzně a loučím se s našimi diváky a posluchači. Budu se těšit za týden na další naše pokračování. Mějte se moc hezky a přeju hodně zdraví, hodně štěstí a se daří. Na shledanou.
Tak tež já se samozřejmě loučím s vámi a snad zítra o 19 hodin, pokud mi to přestane trošku bolet, věřím, že ano, tak už to bude se mnou trochu lepší. O 19 hodin zítra s Miroslavem Zelenkou. Mějte se moc krásně. Na shledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.